Кафе. С мен Клара Маринова. И с моя последен за днешния информационно-публицистичен ден на събеседник Драгомир Стефанов, председател на политическа партия Гергьовден, икономически експерт за Народен съюз. Здравейте, господин Стефанов.
Благодаря.
Нещо прекъсна връзката. Чувате ли ме?
Да, чувам ви идеално.
Добре. Господин Стефанов, днес има един много тревожен факт, поне лично мен ме тревожи. Вчера, по време на срещата си с своя румънски колега, българският президент Росен Плевнелиев изрази съгласие да се създаде обща флотилия между Украина, Румъния, България и Турция. Пак вчера, след срещата с румънския президент, премиера Борисов каза, че той лично не иска да влиза в военни действия и иска Черноморието да е мирен регион, цитирам по памет. Днес извънредна пресконференция на президента, премиера и министъра на отбраната, в която пресконференция стана ясно, че те са уеднаквили позицията си. Само че в публичното пространство едно денонощие двамата първи в държавата, президент и премиера, бяха на диаметрално противоположни мнения. Смятате ли, че това е нормално и не е ли заплашена сигурността при такова разминаване тотално между позицията на премиера и президента?
Ами, всъщност, разминаването беше, както вие правилно уточнихте, до днешната пресконференция. Това не е първият случай, в който има разминаване между мненията на премиер и президент. Имали сме го и в мандата на този президент, имали сме го и в предишните мандати, ако си спомняте, но в крайна сметка все пак трябва да кажем, че положителна новина това, че вече първите мъже в държавата имат една и същата позиция по отношение на такъв важен въпрос, каквато е външната несигурност и изобщо участието на българската държава, на българската армия в някакви военни действия.
Да. Не знам, но 24 часа живяхме в напрежението, ще участваме ли в тази флотилия или няма да участваме. Не знам, за мен това не са нормални неща в интерес на истината.
Абсолютно сте права, нали? Не е нормално да имат различна позиция, би трябвало да има някаква стиковка преди да се появи.
Естествено, те не си ли говорят тия хора?
Ами, факт е, че явно има някаква нарушена комуникация между Дундуков 1 и Дундуков 2. Но пак ви казвам, това за мен не е новина, защото такива случаи сме имали в последните месеци доста. Очевидно има нарушена комуникация между президента Плевнелиев и премиера, но, както се казва, всичко е добре, когато свършва добре.
Да. Няколко теми тази седмица са лидиращи в България. Първата е, че видимо сме навлезли в президентските избори, в президентската кампания, без най-важния фактор. Липсата на кандидат-президентски двойки. Имаме две вече обявени, на Марешки и на Жорж Ганчев, но основните партии и най-вече главната управляваща партия ГЕРБ не казват своите кандидати. При това примера на ГЕРБ с закъсняване да обяви номинациите си се възприе много позитивно и от другите партии. Те почнаха да забавят издигането на кандидатурите. Кажете ми, моля ви, наистина има ли данни, сведения и усещането, че сме навлезли в кандидат-президентската кампания при това без кандидати за президент и с какво ще се характеризира политическата обстановка у нас?
Ами, така или иначе, обществото е в кампания, т.е. политическата система е в кампания, защото изборите са буквално след няколко месеца, два от които са доста, знаете, почивни, юли и август, хората много се интересуват от политика, така че факт е обаче и това, което вие казахте, че бъдещите формации ще уважат кандидатите си много късно.
Да.
Аз лично предполагам, че партия ГЕРБ, както и заявиха, ще уважат кандидатите си най-вероятно в началото на месец септември. Ясна е причината за това, макар че виждате в нормалните бели държави, примерно в Америка вече близо 8 месеца живееме с предизборната кампания, преди изобщо да е започнала.
Да.
Ние сме далече от тези порядки. Всъщност, ГЕРБ още от създаването си през 2007 година всъщност не налага една такова усещане в обществото, без значение дали изборите са президентски, дали са парламентарни или са местни избори, че всъщност хората трябва да гласуват за политическа партия ГЕРБ, а не за конкретните кандидати, които тя номинира.
Да.
Всъщност тук вие видите години наред кандидати на ГЕРБ се появяват на платящите заедно с премиера Борисов. Тоест, той им вдъхва една допълнителна увереност и показва, аз още по поред на местните избори алармирах хората, че на много места в страната на плакатите на партия ГЕРБ всъщност не е кандидата за кмет на съответното населено място, а има лика на Бойко Борисов.
Да.
Това е един синдром да обясняваме на хората как не е важно всъщност за кой кандидат гласуват, а е важно да гласуват за партията, така че зад него. Аз лично съм точно на обратната позиция. И ние за това с колегите от Народен съюз внесахме едно предложение за промяна в изборния кодекс поне 90 дни преди изборния ден да бъдат обявени кандидати.
Да.
Минимум 90 дни. То, разбира се, не се прие, просто защото за пореден път ще стане свидетели на една кампания, в която няма да се проведе реален дебат. Аз съм почти сигурен, че кандидатите на водещите партии едва ли ще участват повече от 2-3 медийни сблъсъка преди самите избори, точно защото искат да ни предпоставят един избор. Политическа партия ГЕРБ се чувства сигурна на първото място според социологическите агенции.
Така?
И очакването е, че и тяхният кандидат задължително ще спечели изборите, ако е на първия, то на втория тур. Това се опитват да наложат през медиите управляващите. Аз обаче вярвам, че натрупа се доста критично напрежение срещу управляващите и изненадата не е невъзможна за тези избори. Изчакването за кандидатите е по-скоро не, че отделните формации не знаят кои кандидати ще номинират, а по-скоро изчакват да видят много от формациите ще се опитат да се явят според мен на тези избори в по-широки коалиции.
Да.
Точно защото целта тук е, че на президентски избори не е просто за участие, за достигане до евентуален балотаж и спечелване на изборите. Терена в момента политическия страната е такъв, че няма политическа сила, която да може да спечели сама президентския
избор. Да.
Включително според мен и ГЕРБ, ако на първия тур не търсят подкрепа, то за втория тур на президентски избори със сигурност ще търсят подкрепят, те между другото почват да го загатват, нали, сред управляващите коалиция, формулата, която управлява страната и така нататък.
Сериозен обществен отзвук има две събития от последните дни. Това са Слънчев бряг, събитие, което беше определено от премиера като махленска свада. Аз го определям и някои специалисти като проява на организираната престъпност. И другата важна тема – резултатите от матурите на завършващите 7 и 12 клас. Да започнем с Слънчев бряг. Кой трябва да понесе отговорността според вас за това, което се случи на Слънчев бряг в навечерието на един дълго очакван предстоящ туристически сезон, за който имахме всички основания да смятаме, че ще бъде добър?
Темата, която засягате, е много сериозна. Аз даже като човек, който е родом от град Бургас, трябва да ви кажа, че за мен тази тема дали беше дори с по-важен отзвук, отколкото това, което поведнах в началото за темата за военните действия в Черно море, защото тази тема рефлектира върху много повече българи, отколкото това дали ще пуснем една ескадрила, дали ще се присъединим или не. Хората, които са свързани с бизнеса, изобщо туристическия бизнес, летния ни туризъм, знаят много добре коя е фигурата на Димитър Митю Очите и така нататък по морето. Това е една фигура, която властва по морето и най-вече по Южно Черноморие поне от 10 години насам. Много добре са запознати с криминалното му минало, с положението в страната и премиера като бивш главен секретар на МВР и всички, които определиха в началото, се опитаха да неглижират тази тежка криминална свада от миналата седмица, която всъщност беше разчистена и заделена на територии. Трагичното в ситуацията, и аз много пъти съм алармирал специално органите в тази част на Южно Черноморие, че по морето има традиционно всяка година в България се изливат няколко милиарда лева от туристи, но много малка част от тях всъщност достига до държавата, до общините под формата на данъци или под формата на някакви такси, които се събират. Това, за което става дума, е, че всъщност по морето има един много силен мафиотски кръг, който действа, и не знам как ще ви прозвучи, може би като пресилено твърдение, но аз твърдя, че в участъка по морето на юг от обзор никой не може да продава дори царевица или, или сладолет по морето,
да,
ако не е свързан с съответните местни феодали, които управляват съответните общини, или с някои от тези групировки, които управлява морето.
Да.
Да не говорим за заведения, хотели и така нататък. Огромно картелно споразумение. Там нищо не се е променило от тези мутренски години, 94-та, 5-та, 6-та, което, да, знаете, нали, имаше определени бизнеси, които бяха абсолютно покровителствени от организираната престъпност.
Да.
Това, което се случи, се очакваше да се случи от много години, то се разминаваше постоянно, но явно в момента има някакво разместване на пластовете, и опитът да се неглижира този акт от страна на премиера буди много силно притеснение, да не кажа, че това е достатъчно основание в една нормална държава премиера да си подели оставка.
Да. Поне хората под него. А тук никой няма да понесе никаква отговорност. Кажете ми, моля ви, защо образованието стигна това дъно, поредно дъно? Какво му пече на образованието? Какво се случва там, че една трета от децата в 7 и 12 клас да имат по две двойки по математика и по български?
Ами, всъщност тук има добра и лоша новина.
Така?
Добрата новина, ако трябва с нея да започне, че тези резултати всъщност не са изненадващи за хората, които се занимават с образование.
Да.
Ако миналата година оценките бяха малко по-добри, голяма основната причина за това не беше нещо друго, ниския контрол върху провеждането на изпитите.
Да.
Тази година контрола се затегна, извинявайте,
да,
и чест прави на екипа на министър Кунева, че положи усилия в тази посока, включително и медийно. И това според мен даде резултат. Всъщност тази година от оценките според мен са много по-реални от миналата.
Така.
Лошата новина е, че тази тенденция ще продължава и ще се засилва. Видимо е просто разликата в успеха между училищата, в които учат деца в големите градове от българския етнос, и тези, в които преобладаваща група от тата са от ромски произход или от турски произход.
Да.
Там успехът е изключително драматично по-нисък. Това всъщност, аз твърдя, че над 90% от децата, които имат всъщност слаби резултати, са от тези два етноса.
Да.
И тази тенденция според мен ще се застилва по две причини. Първо, защото раждаемостта, структурата на раждаемостта потвърждава тези мои думи. Т.е. все по-голям процент от новородените деца в България са от ромски и от турски произход. И второ, тези деца живеят в голямата си част, в голяма степен живеят в такива общности, които просто не приемат, че трябва да се социализират с останалата част от обществото и трябва да спазват правилата, които спазваме всички ние. Т.е. децата им да се обучават съзнателно, да трупат знания, за да може един ден да се реализират на пазара на труда.
Да, да.
Не знам, това е много драматичен проблем.
Много, той е също свързан със сигурността на държавата. Само след 2-3 години тези 12-класници влизат като отговорните граждани, на които ще се крепи държавата.
Така е, да, от тях ще очакваме да бъдат работна сила, която да генерира икономически растеж, което, извиняйте, но чисто математически формулата на икономическия растеж е броя на заетите по тяхната,
да,
продължителност на труда. Ако се има преди, че броя на населението няма да расте, това очевидно за всички според мен, то трябва, за да имаме икономически растеж, трябва да увеличаваме продължителността на труда.
Да.
Няма, ако тая работна сила, която днес има двойки по математика и по български, след 5 години ще е работната сила, вие си дайте смета как ще повиши тая продължителност.
Ами преди това...
Това държава, в която всички четат, чакат да мият улиците и да седат.
Преди това част от тях ще се опитат да ви станат студенти, господин Стефанов, за съжаление.
Ами, за съжаление, тенденцията, която виждаме в средното образование, не е много по-различна и във висшето.
Да.
Аз съм представител на и от най-елитните, да ни кажа, най-елитни университети, все още нямаме такъв драматичен проблем, но ние го виждаме по останалите,
да,
нали, по студенти, че така или иначе и тяхните резултати се снижават. Тук има и още един голям проблем, той е чисто психологически и той се налага, между другото, много активно и през медиите,
така,
и изобщо от управляващите, а именно, че всъщност един вид се неглижира това дали имаш високи знания, дали имаш добро образование, дали ще се полагаш труд активно или просто всъщност опитва се да ми докажат всички, че всъщност е по-важно не това дали ще трупа знания, дали ще си близък до управляващите.
Да, да.
Ако си близък до управляващите, ако имаш някакъв доходоносен бизнес, който е покровителствен, включително и от някакви групировки тип тази, която говорихме преди малко по морето, всъщност няма никакво значение дали можеш да смяташ или не можеш да смяташ.
Да, да.
Ти правиш някакъв бизнес, дава ти примерно да развиваш 2-3 обекта по морето, купуваш една царевица на 30 стотинки, продаваш на 2 лева и в края на сезона отиваш на остров Бали, за да празнуваш нова година там с съпругата си. Това демотивира младите хора да учат, да трупат знания, ти си казва, защо да го правя? Просто ще наблягам на други неща и не виждаме всъщност какво е, какво се занимават младите хора.
Да.
Често се занимават с това да са силни, т.е. да ходят на фитнес, да могат да решават част от проблемите си по най-първобитния начин, чрез физическа сила. А момичетата, по подобие на момчетата, всъщност гледат повече как ще изглеждат, отколкото какво всъщност ще представлява това, което носят себе си като знание и като потенциал.
Последният ми въпрос е свързан с големия спор между управляващи и опозиция за еврофондовете. Наскоро в специална декларация БСП изложиха своето виждане по въпроса, твърдейки, че България е на 22-ро място в Евросъюз. Управляващите казаха, че сме на 2-ро място. Последните дни голяма драма, големи разправи на темата парите на Европа за селскостопанските региони, за развитие на селскостопанските региони. Вие имате ли реална представа наистина как се усвояват еврофондовете и кой крив, кой прав в този огромен спор, на който сме свидетели?
Всъщност официалните данни,
така,
са достъпни за широката общественост. На сайта на Европейската комисия за всяка една държава може да се види каква сума е усвоена като фондове и какъв процент е тя от това, което е гласувано като рамка за съответния програмен период.
Така.
Аз съм имал и друг път възможност, включително и с вас като събеседник, да коментирам, че всъщност генералният проблем е не точно колко пари сме освоили,
така,
а за какво сме ги освоили тези пари. Да, премиерът Минус се похвали, не само той, и неговите заместници и цялото правителство, че сме успели да освоим голям процент от парите за първия програмен период. Факт е, че през последните няколко седмици излязаха сигнали, че част от тези пари няма да ни бъдат така да се каже, одобрени от Европейската комисия, това ще има някакво съфинансиране от държавния бюджет, защото има пропуски при фактурирането на някакви разходи и така нататък. Но това не е най-генералният проблем. Генералният проблем е, че тези пари всъщност бяха изхарчени много по един брутален начин от управляващите, най-вече от тях, защото всъщност те чрез свързани фирми, чрез определени контакти успяха да изведат парите в българската икономика, грубо казано. За съжаление, обаче, за непродуктивни цели. Голяма част от тези пари влязаха в много малко бизнес играчи. Затова да имаме това голямо разделение между едни компании, които усвояват десетки милиони и стотици милиони по определени оперативни програми, а други не могат изобщо да стигнат до
тях. Да.
Всъщност, средното ниво на българския бизнес не се отлепи от това ниво, което беше при няколко години и всъщност според мен не бяха постигнати в никаква степен целите, които се поставяше Европейската комисия с отпускането на тези пари за България.
Да не се спираме и на грандиозния проблем, че европейските пари не се ползват за инвестиции, а се ползват за други цели. Да строим стадиони, спортни зали, чешмички и така нататък, градинки.
Дори и това, за което, нали, всички ръкопляскаме за магистралите и за пътищата, всъщност се строят с едно много съмнително качество и виждате след всеки по-силен дъжд, как отмива асфалтовите,
да,
настилки. Това е нощът, т.е. едно скрито една скрита резерва, която в един момент ще избухне една бомба, защото след няколко години вече тези пътища няма да са в гаранция, и когато дъжда отнесе асфалта, няма да има
как да го ремонтира. Така
е? Дойде да го ремонтира. Да, това ще дойде върху държавния бюджет.
Много ви благодаря за вашето участие, за коментара, да за задълбочение, което направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви. Хубава вечер на вас.
Благодаря, Драгомир Стефанов, председател на политическа партия Гергьовден.